Toshkentda AQSh davlat kotibi o'rinbosari David Heylni qabul qilgan prezident Mirziyoyev ikki tomonlama munosabatlar rivojini yuksak baholagan. O'zbekistonda kechayotgan o'zgarishlarni olqishlagan David Heyl, AQSh O'zbekiston bilan strategik sheriklik aloqalarini yanada mustahkamlashga tayyor ekanligini ta'kidlagan. Rasmiy Toshkent tomonlar AQSh O'zbekiston aloqalari jo'shqin rivojlanayotganidan mamnuniyatda ekanligini izhor qilmoqda. Ammo sharhlovchilarning bu boradagi qarashlari jo'shqinlikdan bir qadar uzoq.
Bu faqatgina AQShning izolyatsionizmi tufayli emas, Rossiyaning o'zi ham vaqti o'tib qaddini rostlab kuchayib, hattoki AQSh bilan mana Suriyani misolida ko'rishimiz mumkin, bellashadigan darajaga ham yetib keldi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Mirziyoyev David Heyl bilan uchrashuvda so'nggi yillarda AQSh O'zbekiston aloqalaridagi izchil rivojlanish kuzatilayotganidan mamnunligini izhor qilgan. O'tgan yil may oyida Vashingtonda o'tgan oliy darajadagi uchrashuv eslangan. Bu uchrashuvdan so'ng ikki o'rtadagi strategik munosabatlarda yangi davr boshlangani qayd qilingan. Shavkat Mirziyoyevga prezident Tramp va davlat kotibi Pompeoning salomini yetkazgan David Heyl AQSh O'zbekistonda kechayotgan o'zgarishlar, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan islohotlarni yuksak baholashini ta'kidladi, deb xabar beradi Toshkentda o'tgan bu uchrashuv haqida O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati. AQSh O'zbekiston aloqalari so'nggi paytda darhaqiqat umidli bayonotlar, olqishlar bilan kuzatiladi, ayniqsa inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan. O'zbekistonda siyosiy mahbuslarning qamoqdan davomli ozod qilinishi ortidan boshlangan bu olqishlar Mirziyoyev yetakchiligida amalga oshirilayotgan diniy siyosatni ham chetlab o'tgani yo'q. Bu o'zgarishlarni inobatga olgan AQSh O'zbekistonni diniy e'tiqod bo'yicha alohida tashvishga molik davlatlar ro'yxatidan chiqardi. Ikki o'rtadagi munosabatlarda uzoq yillar bahsli bo'lib kelgan majburiy mehnat masalasi ham ijobiy yechim topdi. O'zbekiston paxta yig'im terimida majburiy mehnatdan voz kechgani e'tirof qilindi. Vashingtonga safar qilgan hukumat delegatsiyasi aynan majburiy mehnat bois boykotga olingan o'zbek paxtasini sanksiyalardan xalos qilish bo'yicha AQShdagi turli tashkilotlar bilan muzokaralar o'tkazib qaytdi. Munosabatlarning so'nggi 2 yillik davrida AQSh tomonidan dunyo davlatlaridagi inson huquqlari, siyosiy, iqtisodiy vaziyatga doir chiqarilayotgan hisobotlarda O'zbekiston muntazam o'zgarishlarga yuz tutayotgan mamlakat sifatida qayd etib kelinayotgani kuzatiladi. Davlat departamenti tomonidan yaqinda e'lon qilingan dunyo davlatlaridagi moliyaviy shaffoflikka oid hisobotni ham rasmiy Toshkent jamoatchilikka AQSh O'zbekiston moliya tizimida erishilgan sezilarli shaffoflikni e'tiroflagani sifatida taqdim qilingan. David Heylning mintaqaga safari arafasida e'lon qilingan bu hisobotda O'zbekistonda budjet loyihasini jamoatchilikka taqdim qilinishi ijobiy o'zgarish sifatida qayd qilinsa-da, ammo hukumat, davlatga qarashli tashkilotlar sarf xarajatlari hamon mavhumligi. Bu esa hukumat daromadi va xarajatlari haqida xulosa qilishga imkoniyat bermasligi ta'kidlangan. AQSh O'zbekiston o'rtasidagi jo'shqinlik asosan ikki tomonlama aloqalarda rasmiylar munosabatda aks etadi. Ammo sharhlovchilarning bu boradagi qarashlari ancha bosiq. Munosabatlar darajasini geosiyosiy raqobat sinab berishi aytilmoqda. Siyosatshunos Farhod Tolipov nazarida O'zbekistondagi bugungi hokimiyat geosiyosiy bosimlarga bir qadar chidamsiz. Bu faqat Karimov shaxsi bilan emas, so'nggi paytda Rossiyaning mintaqadagi ishtiroki jiddiy oshgani, AQSh tashqi siyosatda o'zgarishlar yuz berayotgani bilan ham bog'liq.
15-16 yilga qadar haqiqatan bu geosiyosiy jarayonda Rossiya biroz o'zini nufuzini ko'tarish bilan ovora bo'lganligi uchun suslashib, xalqaro sahnada ham uning obro'si biroz pasaygan edi. Shu ma'noda Rossiya tarafi AQShning Markaziy Osiyoga kirib kelishiga hech qanday qarshilik olmaydigan davr edi. Shu ma'noda O'zbekiston AQSh bilan ham munosabatlarni judayam bir yuqori darajaga ko'targan holda 2002-yili strategik sheriklik to'g'risida shartnomani imzolashga niyatlar bo'ladi. Endi davr o'tib, mana hozir bir tomondan xalqaro sahnada ham tinchlik o'rnatishning o'zida siyosiy vaziyat, siyosiy rahbariyat o'zgarib, ko'proq Amerikani o'zini manfaatlarini ichki siyosatini yurgizishi bilan ko'proq ovora bo'lib, xalqaro sahnada unchalik shu ta'sirini kuchaytirishga intilmaganini sezamiz. Va shunday ekan, AQShning Markaziy Osiyoda O'zbekistonga nisbatan ham balki siyosati xuddi oldin siyosati sustlashgandek, AQShning ham bir sustlashib borishi mumkin. Yordam, texnik yordam degan siyosati bo'lmasin, to'rayishda kuzatishimiz mumkin. Bunday sharoitda agar geosiyosiy tilda gapirganda Rossiyaning yana nufuzi tobora oshib boradi. Bu faqatgina AQShning izolyatsionizmi tufayli emas, Rossiyaning o'zi ham vaqti o'tib qaddini rostlab kuchayib, toki AQSh bilan mana Suriyani misolida ko'rishimiz mumkin bellashadigan darajaga ham yetib keldi.
Degan fikrda siyosatshunos Farhod Tolipov. 22 avgust kuni rasmiy safari bilan O'zbekistonga kelgan AQSh davlat kotibi o'rinbosari David Hale Toshkentda tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan ham ikki tomonlama aloqalarga doir muzokaralar o'tkazgan. Uning O'zbekistonga safari Samarqand ziyorati bilan davom etishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.